Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Antibiotika přestávají účinkovat. Stále naléhavěji o tom hovoří vědci, lékaři, farmakologové a teď už dokonce i politici. Už dnes známe rezistentní bakteriální kmeny, na které neexistuje účinný lék. Mnozí odborníci mluví o tom, že se blížíme době předantibiotické, což znamená, že některé nemoce se pro nás opět stanou fatálním problémem, protože je umíme vyléčit jen s pomocí antibiotik, která však najednou nestačí. Stejně jako svého času pomohl penicilin, tak i teď doufáme, že věda a výzkum pomohou znovu. Otázkou je, zda je nový Alexander Fleming už mezi námi a zda je na stopě klíčového objevu, anebo si budeme muset počkat mnohem, mnohem dál. Mým dnešním hostem je český vědec, profesor František Štěpánek, který by mohl otevřít novou éru přírodních antibiotik, na které nevzniká rezistence. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, titul PhD získal na Univerzitě Pierre a Marie Curie v Paříži, po studiích pracoval jako výzkumný pracovník ve Velké Británii a později přednášel jako hostující profesor na Imperial College v Londýně. Od roku 2008 působí na Ústavu chemického inženýrství na Vysoké škole chemické a technologické v Praze. Zabývá se syntézou a charakterizací funkčních mikro- a nanočástic, zkoumá dálkové ovládání enzymatických reakcí a řízené vylučování účinných látek. Profesora Františka Štěpánka vítám dnes ve studiu, přeji dobrý podvečer.
Dobrý podvečer a děkuji za pozvání.
Pane profesore, pro vojáky na sklonku druhé světové války byl penicilin darem z nebes. Byl to zázrak. Řekněte mi, proč pro nás už není?
No, pořád stále ještě je, ale hrozí, že přestane být. A je to způsobeno jevem, který jste zmínila v úvodu, to znamená rezistencí vůči antibiotikům, což je jev, ke kterému dochází v důsledku toho, že mikroorganismy jsou schopny si na nízké koncentrace antibiotik nebo jejich reziduí, která jsou v životním prostředí, postupně přivyknout. Je to vlastně dáno tím, že ty mikroorganismy mají velmi krátký reprodukční cyklus, to znamená, že další generace vznikají velmi rychle.
A rodí se poučené už.
Přesně tak, v důsledku vlastně selekce ty generace, které, nebo ty jedinci, kteří byli schopni přežít v koncentraci antibiotika, tak ty se následně nadal dělí a mají se potomstvo, takže tím se vlastně spontánně vyvine kmen, který je rezistentní vůči tomu antibiotiku.
A pane profesore, za to, že se nové a nové kmeny bakterií vyvíjejí už s tou informací antibiotickou, to znamená, že už jim antibiotika tolik neškodí, čím jsme si to zavinili? Ony asi, ty bakterie nejsou sami o sobě chytřejší, my jsme je těmi informacemi vybavili. Čím vším, co jsme jim dali do výjimku, že jsme z nich vypěstovali mnohem odolnější nepřátele.
No, je to dáno vlastně jevem, na který upozornil už sám Alexander Fleming při vlastně své akceptační řeči, když přebíral Nobelovu cenu, že on sám si při svých experimentech všiml, že i v prostředí, kde ten penicilin je, tak vlastně dokáží růst další generace bakterií. No a pokud by si člověk byl vědom tohoto jevu od začátku a byl velmi opatrný v tom, jakým způsobem a v jaké množství se antibiotika používají, tak bychom se asi do této situace nedostali. Ale bohužel lidstvo nakládalo s antibiotiky dosti nerozumně, v tom smyslu, že například použití antibiotik v zemědělství, kde se používali preventivně v množství, kde se opravdu jako v kuřecích chovech a v jiných situacích dávkovali v ohromné množství a dostávali se pak do vodního prostředí a dalších jako situací, kde ty bakterie mohou růst. A to tež se týká vlastně humánní medicíny.
To znamená nadužívání.
Ano, nadužívání, používání situací, kde jich není potřeba, tak to všechno vedlo k tomu, že vlastně vzniklo podhoubí pro to, aby se postupně vyvinuly rezistentní kmeny. Ono to chvíli nevadilo, protože jaksi větší část minulého století po objevu Alexandra Fleminga byli věci schopni nalézat nová antibiotika, takže vždycky, když si přišlo nějaké nové antibiotikum, tak skvěle fungovalo a nějakou dobu ještě věřme, že fungovat bude, ale postupně dochází k tomu, že vlastně žádná jaksi kvalitativně nová třída antibiotik objevena už nebyla a postupně se začínají objevovat další rezistentní kmeny vůči antibiotikum, které v současné době používáme, takže právě z toho vyplývá ta obava, která tedy je na statistických datech už se zdá, že je dost reálná, že přijde čas, kdy skutečně může vzniknout i nějaká pandemie způsobená kmenem, který je rezistentní vůči antibiotikům a bohužel jsme si to zavinili tím, že jsme je používali nešetrně, ta antibiotika.
Já jsem si všimla, pane profesore, že vy používáte pořád minulý čas. Používali jsme v zemědělství, zavinili jsme si to. Znamená to, že už jsme poučení a změnili jsme to?
Částečně ano, například to používání zemědělství, to už je věc, která už jaksi i v takových zemích, jako jsou Spojené státy, kde to bylo hodně rozšířené, tak už jaksi není povolená v Evropské unii, už je to déle. Ale samozřejmě, co se týče používání antibiotik jaksi pro humánní medicínu, tak tam přesto, že jaksi osvěta se dělá a je snaha, aby se nepředepisovala antibiotika zbytečně, tak pořád tomu samozřejmě do určité míry dochází. Někdy i z důsledku tlaku pacientů na to, aby prostě ta antibiotika dostali, i když jako z hlediska lékařského to třeba nedává smysl. Takže to je věc, kde jsou pokroky, komunita odborná si to uvědomuje, že toto riziko hrozí a snaží se s tím něco dělat, ale samozřejmě není to ještě úplně perfektní ta situace.
Říkáte, že je to lepší, znamená to, že už neplatí to, že třeba losos z farmového chovu by se měl jíst po 6 hodinách, aby člověk stále udržoval hladinu antibiotik jako při užívání vepeny.
Tak už by to nemělo být.
Pane profesore, v čem je váš objev zásadní? Vy jste na to šel odjinud, vy jste nehledal další antibiotikum chemickou cestou, vy jste se nesnažil posílit stávající antibiotika, která jsou k dostání žádnou z cest, která se zkouší třeba míchání antibiotik s koloidním stříbrem a podobně a jejich potencování. Vy jste na to šel, dá se říci, alternativně. Byl to váš nápad, nebo jak jste přišel na to, že za vším stojí česnek?
No tak zaprvé bych neřekl, že stojí za vším.
Promiňte, moje babička vždycky říkala, česnek je na všechno. A mě to utkvělo.
Ne, došlo k tomu tak, že vlastně jeden můj student v té době, nyní kolega Ondřej Kašpar, my se zabýváme vlastně tématem, které nazýváme chemická robotika, což je oblast, kdy vytváříme částice, které jsou schopné nejenom doručovat léčiva na místo určení, ale také je syntetizovat. Takže nás zajímalo identifikovat nějaké systémy, kde účinná látka je nestabilní a tím pádem vlastně jediným možným způsobem, jak ji doručit na místo určení, je ji tam doručit ve formě nějakého stabilního prekurzoru a až na místě určení ji syntetizovat. No a právě ten česnek, nebo účinná látka, která je v česneku, zvaná alicin, tak ten tuto podmínku splňuje, protože v té česnekové buňce vlastně ten alicin jako takový není. Je tam látka zvaná aliin, která je uvnitř té česnekové buňky oddělená od enzymu, který je schopen ho přetvořit na alicin, což je ta účinná látka, která má velmi silné antibiotické účinky. Ovšem, ona má také tu vlastnost, že je velmi nestabilní, reaktivní, což na jednu stranu jí dává právě tu silnou potenci z hlediska antibakteriálních účinků, ale současně znamená, že když ta látka jednou vznikne a je ve vodném prostředí, tak se velmi rychle rozloží. Takže není možno ji v nějakém větším množství připravit, zaizolovat a formulovat například v nějaké tabletce nebo takýmto způsobem. Je třeba najít systém, který umožní tuto látku syntetizovat podobným způsobem, jako to k tomu dochází v té česnekové buňce, ale tak, aby to šlo aplikovat nejenom třeba na nějaké povrchové mykózy nebo takovéto situace, ale i pro interní použití. Takže my kombinujeme jaksi znalost, která je historicky dlouhou dobu jaksi lidstvu známá, že česnek má nějaké léčivé účinky, s tím, že tady se snažíme tomu porozumět na molekulární úrovni a zkombinovat to s technologií, která je dostupná až dnes pomocí nanočástic enkapsulace, tak, aby vznikl jaksi nový funkční systém, který by právě zamezil možnosti mikroorganismů vyvinout si rezistenci.
Já se k vašim poslům Alicinu v podobě nanorobotu dostanu za malou chvíli. Teď bych ještě zůstala u té klasiky. Vy jste řekl, že se ten Alin syntetizuje v lidském, že se musí syntetizovat na Alicin, rozumím tomu správně?
Ano, ano, Alin se přetvoří na Alicin, přesně tak.
A když s ním česnek, tak úplně normálně, s chlebem, se sádlem, tak ho nesyntetizují?
Ano, ano, akorát, že díky tomu, že to je molekula, která je velmi nestabilní, reaktivní, tak ona se nedostane příliš daleko. Takže já, když si namažu česnek na topinku, tak ta enzymatická reakce proběhne, díky tomu, že mechanicky rozložím česnekovou buňku, ale vydezinfikuju si tak možná ústní dutinu,
žaludek možná.
Možná trošku žaludek a tím to končí. Ale pokud bychom chtěli cílit na záněty, které jsou jaksi dále, to znamená, potřebujeme transportovat tu účinnou látku krevním řečištěm, potřebujeme se, aby se někde v dostatečné koncentraci a v definovaném čase vyloučila, tak to už si nepomůžeme tím, že ten česnek sníme, protože ta molekula je skutečně nestabilní a nedostane se v lidském těle takto daleko.
Vy jste proto dal důvěru své léčebné armádě, kterou tvoří chemičtí miniroboti. Já myslím, že možná nejsem úplně sama, komu je ta představa nesmírně sympatická, na jednu stranu fascinující, že vy jste skutečně vyvinul jakési nosiče toho Alinu nebo posléze Alicinu, ale zároveň mě to znepokojuje, že vy vyšlete do mého těla něco, co tam původně nebylo. Můžete mi odpomoct od této představy?
No tak především je třeba říci, že my používáme ten pojem chemický robot tak částečně i z marketingových důvodů, ono to skutečně zní zajímavě, ale snažíme se samozřejmě ty nosiče konstruovat tak, aby zaprvé všechny materiály, ze kterých jsou složeny, byly biokompatibilní a ideálně biologicky odbouratelné, to znamená poté, co ten chemický robůtek, ta částice doplave na místo určení a vyloučí se z ní látka, kterou nese, tak jak si její konečný osud bude, že bude tělem rozbourána, metabolizována a vyloučena, takže stavíme to z polysacharidů, z lipidů, takže látek, které tvoří normální složky stravy a tělo je schopno je enzymaticky rozložit, odbourat. To je první takový předpoklad, aby to nezanechávalo žádná rezidua, která by třeba mohla být toxická nebo mít nějaké nežádoucí vedlejší účinky. No a druhá věc, tím, že je to věc, která jaksi je člověkem stvořená, není to něco, co by bylo živé a mohlo jako mít svoji vlastní inteligenci a nějak se jako zbouřit proti člověku, tak jako roboti v nějakém sci-fi filmu, tak samozřejmě ty robotky dělají pouze to, co my do nich dáme. Takže jsou to striktně jednoučelové nosiče, které v sobě nesou konečné množství látky, kterou chceme doručit, a v okamžiku, kdy vyloučí, tak tím skončí jaksi jejich život a jejich schopnost dělat cokoliv dalšího. Takže není to jako stroj, který by měl nějaký vlastní rozum a zvouřil se jako proti svému stvořiteli, to v tomto případě skutečně nehrozí.
Říkejme jim tedy dále nanoroboti, ale vy jste řekl, že nemají svoji inteligenci, vůli, ale když jste je popsal jako takové hlupáčky, tak oni přesto musí vědět, kam mají tu látku doručit, protože oni by právě měli být účinní v tom, že ta antibiotika budou působit cíleně na ty bakterie. Je tomu tak. Jak se tedy naprogramují, nebo jakým způsobem je přesvědčíte, aby šli tam, kam chcete vy?
Takže vlastně mechanismus, jakým uvnitř těla je možno směřovat nosiče léčiv na místo určení, o tom rozhoduje jejich povrch. Vlastně uvnitř těla veškeré rozpoznávání tkání je založeno na receptorech, které jsou na povrchu jak buněk našeho vlastního imunitního systému, které musí být schopny rozpoznat buňky, které jsou tělu vlastní, objekty, které jsou cizí a které potřeba tím pádem zlikvidovat, případně buňky, které tělu vlastní jsou, ale je s nimi něco špatně, například rakovinné buňky. Je málo známo, že jako rakovinné bunění je v každém z nás, každou chvíli vznikne tu a tam v těle buňka, která jaksi není v pořádku z hlediska jaksi její funkčnosti, ale imunitní systém normálně fungující rozpozná, velmi rychle zlikviduje, takže to, že z toho někdy vznikne nádor, to je vlastně důsledek jaksi
Špatné kontroly toho těla. Imunitní
odpovědi, špatné kontroly těla. Takže i jak tyto mechanismy v těle fungují. No a my právě používáme toho, že pro některé typy buněk tkání jsou známy receptory na jejich povrchu, které jsou pro tu danou buňku specifické a vůči nim na principu rozpoznávání, říká se tomu někdy princip zámek klíč, nebo v odborné terminologii vlastně ligand receptor, což jsou dvě proteiny, které jsou navzájem kompatibilní a naváží se přesně do sebe, takže do sebe zapadnou, tak vlastně na tomto principu my na povrch našich chemických robůtků navážeme protilátku, což je protein, který se specificky váže na receptor, který je na povrchu té cílové buňky. Takže je to o tom, že vlastně ty robůtky putují krevním řečištěm, mají šanci narazit na všechny možné tkáně buňky, které v těle jsou, ale naváží se pouze na to cílové místo.
A jsou nositeli toho výtažku z česneku, toho alinu, který se syntetizuje na alicin v našem těle?
Tak, to je ta idea, takže vlastně první krok je tedy dopravit ten nosič na místo učení, no a pak je třeba nějakým způsobem tedy spustit reakci, kterou vznikne účinná látka a její vyloučení. To je další krok, který je poměrně jaksi technologicky zajímavý a současně složitý. My vlastně využíváme toho principu, že do těch chemických robůtků dáváme ještě nanočástice oxidu železitého, takzvaného magnetitu, což je materiál, který je magnetický, tak jako magnet, ale nám umožňuje dělat dvě věci. Za prvé, pomocí zobrazovacích metod, jako je magnetická rezonance, my se můžeme podívat, zda už se dostatečný počet chemických robůtků naakumuloval v tom cílovém místě. Takže pro nás to funguje jako vlastně informace o tom, kde se ty robůtci nachází, zda ještě cirkulují v krvi, nebo zda už se naakumulovali v tom cílovém místě. A druhou funkci, kterou tam má ten magnetit, ty nanočástice, je, že jsou-li vystaveny vnějšímu magnetickému poli, jehož orientace se přepolovává, tak jako kdybyste si představila střelku kompasu a sever jich se velmi rychle měnil a ona se ta střelka točila tam a zpátky, tak to samé dělají ty magnetické nanočástice, jsou-li vystaveny vnějšímu magnetickému poli. No a když to vnější magnetické pole pomocí vlastně magnetické cívky, kterou ho generujeme, velmi rychle měníme jeho orientaci v frekvenci řádově stovkách kilohertz, což je takzvaná radiofrekvenční oblast.
Tak vy s nimi můžete ještě pohybovat.
Tak my s nimi můžeme pohybovat. Aha. Ale my pohybujeme s těmi jednotlivými nanočásticemi a ty, když se tam takhle rychle vrtí, tak generují teplo. Takže lokálně v tom místě, kde jsou ty nanočástice, tak dojde ke zvýšení teploty o pár stupňů. No a my to máme celé nastavené tak, že toto lokální zvýšení teploty vlastně nastartuje vyloučení alinu, toho prekurzoru, nebo jakékoliv jiné látky, kterou chceme dále transformovat a vyloučit z vlastně takových vnitřních zásobníčků, které jsou uvnitř toho chemického robota, které se jmenují lipozomy. Jsou to vlastně takové tukové kapsulky, kde ta směs těch lipidů, ze kterých jsou tvořeny, je nastavena tak, aby měla teplotu tání o trošku výš než je běžná fyziologická teplota lidského těla. Takže oni za běžné teploty, řekněme 37 stupňů, jsou zavřené, ale když se tam pomocí toho magnetického ohřevu lokálně teplota zvýší na chvilku, třeba na 43-45 stupňů, tak se otevřou, vyleje se z nich obsah a vlastně ta molekula, která se z nich vylila, tak může být dál transformována a vyloučena. Takže to je vlastně ten hlavní trik z hlediska technologie, kterou my do toho dáváme, který nám umožní syntetizovat a vylučovat molekuly, které jinak by se na to místo nedostaly, protože jsou reaktivní, nestabilní.
Já vím, že s velkým respektem o vašich objevech píší prestižní vědecké nebo lékařské časopisy světové, ale já přemýšlím, v čem je tedy vlastně váš větší přínos? V tom, že jste zjistil, že právě z česneku lze extrahovat toto účinné přírodní antibiotikum, na které si vzhledem k jeho těkavosti nelze vypěstovat rezistenci. A nebo v těch nanorobotech, kteří dopravují tu účinnou látku tam, kam je potřeba. Co je ten přínos?
Ano, ten přínos jako mojí výzkumné skupiny, mého výzkumu je určitě v těch nosičích. Mm-hmm. Ta samotná skutečnost, že alicin jako látka, která vzniká vlastně rozrušením česnekové buňky, že má antibakteriální a nějaké další jako fyziologické účinky, tak to je celkem známo v literatuře, jsou práce třeba izraelských vědců, kteří už v 70. letech minulého století toto popisovali, takže jaksi ta skutečnost, že v česneku je tato účinná látka a že má antibakteriální účinky, to je něco, co jako už známo bylo, to se ví. Ale to, co se doposud neumělo, bylo využít toho v nějakém nosiči, který by umožnil to dělat mimo Petriho misku a aplikovat to nějakým způsobem do těla. Takže to je to, kde my se snažíme přispět.
To znamená, že vaši roboti by mohli roznést po těle i jiné látky a mohlo by to být třeba i nějaké jiné syntetické antibiotikum.
Ano, přesně tak. My vlastně tu technologii těch robotků vnímáme obecněji. Samozřejmě musíme si být vědomi toho, že ta chemická reakce třeba, která se v tom robotku odehrává, že to nemůže být něco příliš komplikovaného. Musí to být reakce, která probíhá za fyziologických podmínek, to znamená ve vodném prostředí za normální teploty a tlaku. Takže ne všechno, co lze syntetizovat v laboratoři, tak lze syntetizovat i v tom chemickém robotkovi. Ale například enzymatické reakce jednokrokové, tak jako je ta konverze alinu na alicin, to je systém, který je proto velmi vhodný.
Na co vše by to mělo účinkovat? Já jsem se dočetla, že česnek, ta účinná látka z něj dokáže působit a likvidovat asi polovinu bakterií, které známe a které likvidují antibiotika. Je tomu tak?
No, těžko říct polovinu. Jako většinou, když se dělají testy vlastně antibakteriální aktivity, tak se veme to, že se veme ta testovaná látka, v tomto případě alicin, vybere se nějaké spektrum takzvaných gram pozitivních, gram negativních bakterií různých kmenů s různou mírou jaksi patogenního účinku a na nich se to otestuje a měří se takzvaná letální dávka LD50, což je vlastně koncentrace, při které 50% té populace, která je v té jamce, kde se to testuje, tak zahyne. Takže v tomto smyslu jaksi síla toho alicinu není o nic vyšší než klasických antibiotik, které používáme, ale ta jeho hlavní výhoda je právě to, že je to nestabilní molekula a že neumožňuje vznik rezistence. Takže třeba mít na paměti, že ten alicin není jaksi silnější antibiotikum ve smyslu právě této letální dávky LD50 než ostatní antibiotika, která používáme, ale jeho hlavní výhoda je to, že neumožňuje vznik rezistence, protože nepřežije vlastně dlouho v prostředí.
Aha, ale znamená to, že vzhledem k tomu, že my už přestáváme být citliví na mnoho současných antibiotik, která jsou na trhu, tak když by přišla nějaká superrezistentní bakterie, tak nám ani česnek nepomůže.
To ne, česnek nám pomůže. Například takzvaná bakterie zvaná MRSA, což je meticillin rezistentní zlatý stafilokok, to je takový standard, tak si vůči kterému se třeba testují antibiotika, tak na ten alicin velmi dobře funguje. Takže jaksi to, že jsou ty bakterie rezistentní, to není dáno koncentrací toho antibiotika, to je dáno tím, že oni svůj metabolismus vlastně přizpůsobili tak, že to antibiotikum jim nevadí. Takže to, že oni nebyli vystaveni alicinu, protože ten v prostředí není na rozdíl od reziduí běžných antibiotik, tak to znamená, že v té populaci mikroorganismů, které tu danou infekci třeba způsobují, nejsou jedinci, který by byli schopni tomu česneku odolat. A ani nemají šanci se vyvinout, protože ta účinná látka alicin nezůstane v životním prostředí dostatečně dlouho na to, aby se projevila evoluční výhoda toho jednoho jedince, té jedné bakterie, která náhodou v sobě bude mít nějakou mutaci, která jí umožní tomu česneku přežít.
Už to chápu.
Takže takhle vzniká ta rezistence.
To znamená, že tu superrezistentní bakterii by skutečně ten alicin mohl zlikvidovat, protože ona ho nezná.
Tak, přesně.
Protože ho nezná z vody, nezná ho z balené vody, nezná ho z ryb, nezná ho z kuřat, nezná ho prostě z klasického běžného prostředí. Už tomu rozumím. Pane profesore, my vymýšlíme stále rafinovanější léky, léčby, ale schopnost nás samotných zůstat naživu a vzdorovat vírům a bakteriím rapidně klesá. A asi bychom s nějakým středověkým člověkem nebyli schopni vůbec se porovnávat, protože jsme schoulostivěli, jsme vzhledem k čistotě a vzhledem k tomu, v jakém žijeme prostředí, tak jsme velmi lehce zranitelní. Neměla by ta cesta možná vést ještě také tudy? Já samozřejmě obdivuju váš objev, ale teď se vás ptám jako člověka, který sám může být nemocný, jestli si připadáte silný.
To je velmi zajímavé téma. Ono na to lze nahlížet dvěma způsoby. Buď to popsat jako jste to popsala, to znamená, že se stáváme méně odolnými díky tomu, že si žijeme lidově řečeno jako ve vatičce, ale na druhou stranu, pokud se podíváme na to, jaká byla třeba úmrtnost dětí, to znamená, někdy ve středověku typická rodina měla třeba 14 dětí a z nich jedno nebo dvě náhodou.
Ale on to byl také přirozený výběr a kromě toho ano, ta dětská, ta novorozenecká úmrtnost, tak. S tím se počítalo.
Takže no. byl to přirozený výběr v tom smyslu, že i ti jednotlivci, kteří prostě byli méně odolní, slabší, tak ty prostě nepřežili. Dneska díky tomu, že máme dostatek potravin, dostatek tepla, dostatek hygieny, tak vlastně přežívají i ti jedinci, kteří by třeba před 150-200 lety to dětství nepřežili. No a teď je otázka, jestli to nazvat tak, že jsme méně odolní, anebo jestli je to vnímat jako negativum, no tak je pravda, že lidstvo, jako, když se podíváme na populaci světovou, tak jako explozivně narůstá, takže tím pádem z logiky věci vyplývá, že pokud je, řekněme, nižší odolnost vůči různým patogenům, chorobám, částečně dána i geneticky, tak to znamená, že nedochází k té selekci, ke které jaksi po tisíciletí docházelo, že prostě ti slabší jedinci nepřežili, nepřežívají a mohou geny předávat dále.
Takže mnohdy poškozené, že jo? Mnohdy právě poškozené, protože no.
Takže to se děje, ale tomu těžko nějak zabránit. No.
Já jsem se ptala opravdu čistě z vašeho oboru proto, ano. Historka. Kousl mě pes. Aha. Nebyl to touhlavý pes, mm-hmm. Byl to pes, kterého znám.
Ano, ano.
Lekl se a kousl mě. A já jsem postupovala takovým tím klasickým způsobem, jaký bychom uplatnili na Valašsku vždycky, to znamená co nejvíc otevřít ránu, nalít do ní slivovici nebo nějakou lihovinu, poté třeba jodisol, poté co někdo něco takového najde a pak tu ránu nechat být, jenom ji nějak jako přikrýt a, nebo zalepit. A já musím říct, že se mi to stalo večer, už jsem nespala v noci a druhý den mi bylo jasné, že jestli se do večera nedostanu někde do nemocnice, jestli neopustím hory a neodjedu, tak budu mít velký problém. A tak jsem si tak jako říkala, že být to někde, kde není dostupná tato péče, tak za dva dny už mi někdo bude muset tu ruku useknout, abych, protože gangréna by postupovala dál a dál. A mě vám na té historce zaujalo to, že to mé tělo si takzvaně ani neškrtlo. Tady nebyl ani náznak toho, že by se chtělo bránit, nebo že by jako zareagovalo jakkoliv. Ne. Prostě jedna noc, ruka rudá až po rameno a problém. Proto jsem se na to ptala. Co s tím? Protože nanoroboti, myslíte si, že nás spasí?
No určitě nás nespasí. Určitě je potřeba dbát na to, aby přirozená schopnost lidí jak si fungovat v prostředí, které je patogenem plné, tak aby se podporovala. Už teď se jak si mluví o tom, že třeba příliš úzkostlivá hygiena u malých dětí, že není že tak dobrá, že prostě občas jako si dá do pusy špinavé ruce, že to v podstatě jako je spíš prospěšné, protože i imunitní systém je potřeba trénovat. Takže já si myslím, že najít nějakou rozumnou míru toho, abychom jako si žili v souladu s přírodou a podporovali to, co je nám vlastní, způsobem, jakým žijeme, otužováním se, tím, že nebudeme prostě naše děti zbytečně vystavovat úzkostlivě sterilnímu prostředí, což se potom vlastně jak si vrátí zpět, buď to ve formě různých alergií, nebo ve formě snížené imunity, tak to je určitě věc, kterou si lidstvo jako začíná uvědomovat a myslím, že aspoň tedy doufám, že postupně to povede k tomu, že budeme žít tak jako normálně a v harmonii a budeme samozřejmě využívat nových technologií k tomu, aby nám pomohly ve stavech, kdy si tělo pomoci samo nemůže, ale současně, abychom si uvědomovali, že jako síla lidského těla, tak jak evolucí prošlo po ta dlouhá milénia, takže že tví v tom, že si dokáže za čím porazit. Ale možná je zajímavé i to, že mnoho jaksi léčiv, které jsou v současné době ve vývoji, tak spadají do kategorie netakzvaných malých molekul, což je vlastně většina léčiv, které v současné době jsou na trhu a používají se, ale do kategorie takzvaných biologics, biologické léčby, to znamená právě molekul, které mají za úkol úkol nějakým způsobem stimulovat imunitní systém a vlastně na pomoci tělu, aby si pomohlo samo. Takže i v tomto, jak si moderní farmakologie, medicína se přiklání zpátky v přírodě, pokud bych to tak mohl nazvat, v tom smyslu, že už nejde o to vpravovat do těla nějakou molekulu, která mu není vlastní, ale využívat stále lepší a lepší znalosti toho, jak na molekulární úrovni vlastně imunitní systém těla funguje a jak na molekulární úrovni fungují ty jednotlivé nemoci, které potřebujeme léčit, a spíše snažit tomu tělu na pomoci, aby si s tou nemocí poradilo.
Otázkou je, co jako jsme nevěděli, co do budoucna udělá s lidským tělem antibiotikum a co udělá s celým prostředím, tak my teď v tuhle chvíli samozřejmě také ještě nemůžeme vědět, co do budoucna s lidským tělem může udělat biologická léčba.
Samozřejmě to je jaksi úskalí každé nové technologie, že
se uvidí.
že věci, které se jaksi nedají vychytat nebo odladit úplně hned, takže se projeví s nějakým časovým zpožděním, a to se v podstatě týká všeho, tak u mobilních telefonů taky nevíme, co udělá s lidským mozkem to, že všichni nosíme mobilní telefony, že jo.
Stále ucha, ano.
Stále ucha. Tak jako prostě asbest byla skvělá izolace, když byl nový, a DDT bylo skvělý insekticid, když byl nový, a pak se časem ukázalo, že to není úplně to pravé, tak to se může samozřejmě ukázat u kterékoliv technologie, kterou dnes s nadšením používáme.
Může se to ukázat, myslíte si, i u vašich nanorobotů, protože v tuto chvíli se to jeví jako skutečně léčba budoucnosti.
No, já si myslím, že spíš jde o to, že každá technologie lze použít i zneužít. Takže v současné době ta příprava našich chemických robotků je natolik složitá, že jsme rádi, když vůbec se nám to podaří úspěšně připravit, když fungují a tak dále.
To znamená, ale už jsou vyrobeni, už je testujete.
Jistě. Ale kdybych si představil, že jsem, řekněme, terorista a chci prostě způsobit škodu, tak určitě existuje 50 lacinějších a robustnějších způsobů, než použít chemické robotky. Ale může být za 50-100 let situace jiná, může prostě ta technologie se dostat do toho stádia, že to bude věc, kterou si bude moct vyrobit v uvozovkách každý na koleni. No a samozřejmě v tom okamžiku, když se něco stane rozšířeným a dostupným, tak tím pádem hrozí i to, že to někdo zneužije. Takže to je potřeba, jak si zase bych to řekl, že to není vlastnost jenom těch chemických robotů, ale v podstatě jakékoliv nové technologie, hlídat ten moment, kdy už schopnost tu technologii použít a aplikovat, už to není jenom doménou lidí, kteří se si pohybují v nějakém kontrolovaném prostředí, a kdyby chtěli dělat něco nekalého, tak si, jak si jich každý všimne, tak v tom okamžiku samozřejmě třeba nastavit mechanizmy, které stíží zneužití.
Pane profesore, moc vám děkuji za to, že jste přišel k nám do studia.
Já děkuji za pozvání.
Milí posluchači, druhý díl rozhovoru s profesorem Františkem Štěpánkem uslyšíte v pořadu Kupředu do minulosti přesně za týden, tedy 6. března. Budeme hovořit například o tom, že ty nejmodernější a nejúčinnější léky nemusí být vždy těmi nejdrahšími. Naopak, mohou být cenově dostupné prakticky pro každého.
Když jsem si dělal takový orientační výpočet na základě vlastně cen chemikálií, které používáme pro tu přípravu nebo vstupních surovin, tak jako tím nejdražším elementem je lidský čas, protože to vaříme v malé množství v laboratoři, takže ona ta cena čehokoliv výrazně klesá v okamžiku, kdy se začne zvětšovat měřítko a začne se to produkovat ve větším množství. Takže čistě z hlediska jaksi materiálové bilance, když se spočítá, kolik fosfolipidů, kolik alginátového polymeru a dalších komponent, ze kterých je to celý složeno, tak do toho chemického robotku vstoupí, tak to není věc, která by jako vyšla nějak drahou. Prostě je to řádově v stovkách euro na 10 gramů nebo něco takového. Takže jako porovnání s cenami běžných léků nebo těch účinných látek, které v těch lécích jsou, tak to není o nic dražší.
Pokud vás tato témata zajímají, tak mnoho informací můžete nalézt také na PrimaZoom. prima.zoom.cz. I příště se na vás těší Martina Kociánová a David Korben. Mezitím nám můžete psát vaše nápady a postřehy na naše facebookové i webové stránky Kupredu do minulosti. Tam také najdete všechny dosud odvysílané pořady a nebo články. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.